славне слово на ваше благо. Благословенний, хто йде в ім'я Господнє. Програма «Благо» щонеділі на хвилі СІДФМ.
Слава на висотах Богу і на землі мир людям Його вподобання. Різдво Христове об'єднує християнську спільноту довкола ясел Божого Сина 25 грудня. Цю дату визначив Папа Римський Юлій I у 337 році. І з тих пір християнські церкви її дотримуються. Хто за Григоріанським, хто за Юліанським, а хто за новоюліанським календарем. Або ж хто за старим, а хто за новим стилем. Окрім вірмен, що залишили попередню християнську традицію святкувати Різдво разом з Богоявлінням. І святкують його 6 січня. Дати розділяють, але важливіше те, що об'єднує. Спаситель прийшов у світ. Світло долає темряву. Поет-містик Ангелус Сілезіус писав: «Якщо Христос тисячу разів народився у Вифлеємі і жодного разу у твоєму серці, ти залишаєшся втраченим». Чи є народження Ісуса святом нашого серця, залежить від нас самих. Що найперше нам згадується при слові «Різдво»?
А з чим вам асоціюється Різдво?
Ну, для мене свято Різдва – це найбільша радість, яка може бути.
Чимось хорошим, домашнім.
Ну, це прекрасне свято асоціюється з чудовою зимою.
З народженням Ісуса Христа.
З народженням Ісуса Христа, аж більше ніж чим.
Різдво – це є наша радість, бо народився Спаситель Христос світу, приніс спасіння.
З таким домашнім, що-то сімейним, теплом, щоб всіх було добро, здоров'я.
Асоціюється з народженням Ісуса Христа, от, з якимось змінами, з якимось позитивом, з колядою.
Яка ваша улюблена різдвяна традиція?
Традиція – збираємось всі разом вечеряти. Родичі приходять до мене.
Накриваємо столи святкові. Перед тим кутя 6-го. Готуємо страви всі, так як положено, 12 страв. А потім все переходить плавно в Різдво.
Традиція – це святий вечір, різдвяні колядки і в колі сім'ї, в колі родини.
Ну, найулюбленіше, звичайно, це коли вся родина збирається за, скажімо, різдвяним столом. Ну, це найшвидше не Різдво, а святий вечір, мабуть. Вся родина збирається, 12 пісних страв. Тобто це таке, ну, приємне, затишне християнське сімейне свято.
Традиції всі, як говориться, щоб я і кутю варю, і грибову юшку, і капусту.
А яка ваша найулюбленіша різдвяна традиція?
Це сімейна, родинна, щоб в колі зібралися, щоб всім було весело, всім було добре, вітали один одного святом. Ну, це саме головне, щоб родина зібралася, бо це є родина, сімейне свято.
Домашнє кутя разом з родиною.
Мені з родиною. Певне, з кимось розмовами такими, коли всі збираються разом.
Це ходити до рідних, колядувати, зустрічатися з знайомими, з рідними, вітати святами.
Ну, я не знаю, у нас вертеп ходять, колядують, щедрують.
Робити кутю? Ходити колядувати чи там щедрувати, дуже подобається, приносити людям щастя. Також гарно готувати по традиції 12 страв на стіл їжі різної, смачної, домашні.
Зупинімось перед Вифлеємським дитятком. Дозвольмо, щоб наше серце зворушилося. Не біймося цього. Не біймося зворушення нашого серця. Різдво, направду, зворушливе, ніжне свято, в якому сам Бог голубить нас. Його огортають дивовижно красиві й своєрідні традиції, серцевина яких у всіх християн спільна.
До Різдва в різних народах, в різних націях, в різних культурах люди приготовляються по-різному. Ми знаємо, що наші українські традиції дуже багаті. Вечеря, яку робиться з вечора в навечір'я Різдва Христового, молитовні обряди, які відбуваються в церкві, колядки, вертепи. Але і інші народи виробили свої специфічні традиції, які дуже цікаві і важливі, і приготовляють всіх людей для святкування, до святкування Різдва нашого Господа. Приготування до Різдва – це є процес. І цей процес починається, наприклад, в нас в Україні з постом, особливим постом, яким ми приготовляємося. І цей піст особливо важливий є в навечір'я Різдва Христового. І майже у всіх народів збереглася ця традиція. Наприклад, в Англії люди збираються на початку грудня і починають своє приготування до Різдва, відзначаючи на календарі кожен день, який наближає нас до Різдва. Це особливо роблять діти, які хочуть у різдвяний день отримати свої подарунки. Хати яскраво прикрашаються, саме з Англії ми взяли цю традицію прикрашати квітами, різними гілками, зеленню, іншими словами, які символізують нове життя, символізують красу природи, яку Бог створив і в яку Він приходить. В Італії зародилася традиція співу колядок. Тому саме у країнах Середземномор'я найбільше виконуються різні різдвяні пісні. Ще одна річ, яка народилася в Італії, це, власне, є вертепи, але не те, що ми називаємо вертепи тут в Україні, тобто театралізована версія, яка відтворює народження Ісуса Христа. Святий Франциск Асизький для відзначення Різдва Христового, використовуючи людей, живих людей, відтворив саму сцену, поставив Богородицю, Йосифа і маленьку дитину, яку зложили у яслі. Відтоді ця традиція, це вже 800 років, ця традиція перейшла в різні народи. В Італії, наприклад, вони особливо збирають маленькі фігурки, з яких викладають сцени Різдва. Ще одна дуже важлива традиція, яка, зокрема, зародилася і найбільше дотепер використовується у північних народів, тобто в Скандинавії, в Норвегії, Фінляндії, це святкування того, що Христос своїм приходом на землю приніс нове світло. Символом цього світла в цих народів використовується свята Люція, яка зображається у вигляді дівчини у білому вбранні, і, звичайно, її голову прикрашає корона зі світла. Колись це робили зі звичайними свічками або з інакшим якимось освітленням. І вона традиційно приходить до родин і роздає їм каву, чай чи якісь тістечка, ділиться ними з людьми. Свята Лучія була святою з Древньої Греції, яка померла мученицькою смертю. Але традиція розповідає нам, що перед смертю мучителі викололи їй очі, щоб вона не могла бачити, тому що вона казала, що вона бачить Господа, який до неї приходить. Тому ця подія, яка святкується 13 грудня, власне, прихід світла, а Христос – це наше правдиве світло, яке Він нам приніс своїм життям. Ще одна цікава традиція, яка наповнює святкування Різдва в багатьох країнах, це відзначення того, що кожен з наших християнських домів, на відміну від тих домів, які були в справжній період народження Христа, тепер ми всі відкриті, щоб цього Христа прийняти. Пригадуєте історію, коли Йосиф з Марією і ненароджене ще дитятко Ісуса Христа не могли знайти собі місця на ночівлі, були змушені ночувати у вертепі, там, де звірятка ночували. Багатьох народів, зокрема, наприклад, у Мексиці, є традиція від Різдва і надалі протягом 9 днів святкувати прихід Ісуса Христа, відкриваючи свої доми для Ісуса Христа. Як бачимо, в різних народів є різні традиції, є різні моменти, які кожен народ по-своєму підкреслює. Але що це все об'єднує? Це все об'єднує Бог. Це все об'єднує події приходу Христа на землю. Це все об'єднує щедрість, коли ми роздаємо подарунки дітям чи старшим. Це все об'єднує святкування того, що світло прийшло на світ і замешкало між нами.
Різдво Христове об'єднує як мінімум третину світу, адже на землі є понад 2 мільйони християн. Проте Різдво зустрічають навіть ті, хто не дуже заглиблюється в його суть. Та нам важливе справжнє, глибинне пережиття Різдва, в якому є місце і для дарунків, і для колядок, і для святкового столу. Проте, передовсім, для Бога. А для такого немає кордонів.
Яблучки погодилися, яблучки народили. православний календар. Вершиною святкового приготування до Різдва Христового є його навечір'я 6 січня. Це день чування, молитви і посту. Святвечір має не тільки глибокі змістом церковні відправи, але передусім він багатий у нашому народі на повні символіки, обряди і звичаї, деякі з яких сягають ще до християнських часів. Історія святкування навечір'я перед праздником Христового Різдва сягає перших віків християнства. Уже в 5 столітті Синесій, єпіскоп Птолемаїди, а в 6 столітті святий Григорій Двоєслов у навечір'я Різдва говорили проповіді. Богослужіння навечір'я Різдва є віддзеркаленням духу, з яким свята церква йде на зустріч своєму Спасителю. Найкращим виразником того духу є стихири і канони богослужінь святвечора. На утреннім каноні третьої пісні читаємо: «Сьогодні небом стала для мене земля, бо на ній родиться Творець і в яслах кладеться у Віфлеємі юдейським». Пастухи з ангелами безустанно співають: «Слава во вишніх, мир у світі». Світилин утренній взиває нас до поклону новонародженому Месії. З великим поспіхом ходімо до Віфлеєму, щоб поклонитися йому з мудрецями, несучи як дари плоди добрих діл. Стихіра на 9-му часі каже: «Сьогодні родиться з діви той, що рукою держить все створіння. Пленами повивається, наче людина, своїм єством недоторканий Бог. В яслах лежить той, що своїм словом на початку утвердив небо. Молоком із грудей корміться той, що в пустині людям посилав манну». Мудреців призиває жених церковний, і їхні дари приймає син Діви. «Поклоняємося Твоєму Різдву, Христе, покажи нам і Твої божественні богоявлення». На вечірі Різдва має окреме богослужіння, що зветься «Великі або царські часи». Їх уклав єрусалимський патріарх Софроній. Царські часи служаться 3 рази в році: у Новечір'я Різдва, у Новечір'я Богоявлення і Велику П'ятницю. Царські часи перед Христовим Різдвом укладені так, що в їхніх псалмах і в читаннях пророків із Старого Завіту зібрані головні пророцтва відносно обіцяного Месії. Зі Святого Євангелія читають події, пов'язані з Христовим Різдвом, а стихири оспівують втілення Божого Сина, місце і обставини Різдва. Під час відправи царських часів святе Євангеліє лежить на тетраподі як символ Христа, що вже прийшов і голосить нам Божу науку. Походження назви «царські часи» пояснюється тим, що колись у Візантії на цій відправі завжди були присутні цісарі зі своїм двором. При кінці відправи в їхню честь співали окреме многоліття. День навечір'я завершує чотиридесятницю перед Різдвом. Цього дня обов'язковий строгий цілоденний піст. Звідси випливає той глибоко святковий і духовний настрій у родині. Наші предки високо цінували і ревно дотримувалися посту цього дня аж до появи вечірньої зірки. Київський митрополит Максим у своєму правилі про пости каже, що який би день навечір'я Різдва не випадало, навіть у суботу і неділю треба того дня зберігати строгий піст. І щойно після вечірні він дозволяє поживитися хлібом і вином. Такий самий піст він наказує зберігати і в навечір'я Богоявлення. Крім посту, наші предки від найдавніших часів до праздника Христового Різдва приготовлялися сповіддю і святим причастям. Ця гарна священна традиція походить ще з першого віку християнської України від київського митрополита Юрія. На цю ж традицію своєму утребнику вказує митрополит Петро Могила. Давній слов'янський пролог у своєму повчанні на 24 грудня за старим стилем має таку духовну заохоту для вірних, які зустрічатимуть праздник Христового Різдва. Знайте, брати, що цього дня піст перед праздником Христового Різдва. Тому цього дня з любов'ю і чистотою зберіться в шостий час, тобто 12-та година полудня, на молитву, перемігши гнів, очистивши тілесні провини і всі недобрі діла відкинувши, щоб ми стали достойними чистими устами і непорочним серцем причаститися Божого тіла, що в нього задля нас одягнувся Господь і добровільно став убогим.
Євангеліє від Матфея. Від Матфея святе благовістування. Глава перша. Книга родоводу Ісуса Христа, сина Давидового, сина Авраамового. Авраам породив Ісаака, Ісаак породив Якова, Яків породив Іуду та братів його. Іуда породив Фареса і Зару від Фамари. Фарес породив Есрома, Есром породив Арама. Арам породив Аминадава, Аминадав породив Наасона. Наасон породив Салмона, Салмон породив Вооза від Рахави. Вооз породив Овида від Руфи, Овид породив Єсея, Єсей породив Давида царя. Давид цар породив Соломона від дружини Урієвої. Соломон породив Ровоама, Ровоам породив Авію, Авія породив Асу, Аса породив Іосафата, Іосафат породив Іорама, Іорам породив Озію, Озія породив Іоафама, Іоафам породив Ахаза, Ахаз породив Єзекію, Єзекія породив Манасію, Манасія породив Амона, Амон породив Іосію, Іосія породив Іоакима, Іоаким породив Єхонію та братів його до переселення Вавилонського. По переселенні ж Вавилонському Єхонія породив Салафеїла, Салафеїл породив Зоровавеля, Зоровавель породив Авиуда, Авиуд породив Єлеакима, Єлеаким породив Азора, Азор породив Садока, Садок породив Ахима, Ахим породив Еліуда, Еліуд породив Єлеазара, Єлеазар породив Матфана, Матфан породив Якова, Яків породив Йосифа, чоловіка Марії, від якої народився Ісус, названий Христом. Отже, всіх поколінь від Авраама до Давида 14 родів, і від Давида до переселення Вавилонського 14 родів, і від переселення Вавилонського до Христа 14 родів. Різдво Ісуса Христа було так. По зарученні матері Його Марії з Йосифом, перш ніж зійтися їм, виявилось, що вона має в утробі від Духа Святого. Йосиф же, чоловік її, будучи праведним і не бажаючи ославити її, хотів потай відпустити її. Та щойно він помислив це, якось ангел Господній з'явився йому у вісні, промовляючи: «Йосифе, сину Давидів, не бійся прийняти Марію, жону твою, бо зачати у ній є від Духа Святого. Народить же вона сина, і наречеш йому ім'я Ісус, бо він спасе людей своїх від гріхів їхніх». Це ж усе сталося, щоб збулося сказане Господом через пророка, який говорить: «Ось діва в утробі прийме і народить сина, і наречуть ім'я йому Еммануїл, що означає «з нами Бог». Прокинувшись, Йосиф зробив, як звелів йому ангел Господній, і прийняв жону свою. І не знав її, поки й породила сина свого первістка, і він нарік ім'я йому Ісус.
У неділю перед Різдвом Христовим за Божественною літургією ми чуємо книгу родоводу Ісуса Христа. Це пам'ять богообраного народу, пам'ять людства. Сьогоднішні читання з апостола і Євангелія являють нам віру стародавнього Ізраїлю, народу Божого, і разом з тим говорять про незвичайні шляхи Божі. У посланні ми бачимо ряд людей, чоловіків і жінок великої віри, які так повірили Божому Слову, що готові були життя своє і смерть віддати заради цієї обітниці, що одного разу дана була їхнім батькам і залишалася невиконаною протягом тисячоліть. І нам треба навчитися цієї вірності нащадків Авраама, якому Бог дав цю обітницю. Близько 2000 років цілий народ жив цією вірністю, на яку була здатна кожна людина цього народу. Тому що Слово Боже – правда, і як би довго не чекати її виконання, вона залишається правдою. І шляхи Божі залишаються вище шляхів людських, і помисли Його вище наших думок, незбагненні, таємничі шляхи, але завжди вірні. Кожен народ і кожна людина має свій родовід, який ми не зберігаємо. Пам'ять богообраного народу зберігається вічною пам'яттю, Духом Святим. Весь родовід Господа нашого Ісуса Христа ділиться в Євангелії від Матфея на три частини, по 14 поколінь в кожній. Перша частина розповідає про історію народу до Давида, найвеличнішого царя Ізраїля. Давид був той, хто перетворив Ізраїль в славний народ, так, що іудеї стали могутньою силою у світі. Друга частина – до Вавилонського полону, який був ганьбою нації та її катастрофою. А третя – до Ісуса Христа, який рятує народ свій від рабства і загибелі. Ці люди, яких обрав Господь, праведні і грішні, але в них була святість любові до Бога, тому що вони так віддавали Богу своє життя, свою плоть і кров, що протягом століть з роду в рід ткали з їхньої плоті і крові пречисте тіло Спасителя. Воплотився від Духа Святого і Марії Діви і став людиною. Коли ми читаємо ці імена, багато з них нам відомі тим, що це імена великих людей Духу, які вражають нас своєю святістю. Але скільки серед них і людей складної долі. Блудниця Рахав, Вірсавія, колишня дружина Урії, силою взята Давидом, Рут, чужинка. У цьому родоводі святість і людська крихкість, гріх, так переплітаються, що це мало б вражати нас. Як може Син Божий прийняти на себе людську природу, яку сплели стільки рук, одні з яких чисті, а інші заплямовані? І не тільки руки, але і душі, і тіла, і розум, і серця. Всі вони, ці люди, перераховані тут сьогодні, так інколи відрізняються від подвижників духу, описаних в сьогоднішньому апостолі. Книга родоводу Ісуса Христа – це родовід всього людства в особі обраних Його. Напередодні Різдва Христового кожен з нас закликається з новою силою усвідомити свою людську гідність. Бог створив людину на свій образ і подобу, і людина створена для спілкування з Богом. Ми маємо спорідненість з самим Господом, ми Його рід, і кожен з нас народжується, щоб бути царем, щоб належати до царського Христового роду. Кожен з нас, перш ніж настане світле свято Різдва Христового, повинен глибоко усвідомити свою гріховність, тому що Господь приходить врятувати не праведників, але грішників. І це наша надія, і це наше диво, що ми можемо прийти до Бога як Рахав, як Вірсавія, як Давид, як Соломон, як Фамара, як Манасія, як всі ці люди, які згадуються сьогодні. Вони повірили, що Бог своєї обітниці не порушує, і тому можна і варто жити заради неї. Одного разу це виповнилося. Бог прийшов. Він Еммануїл. Бог посеред нас. З нами Бог. Бог прийшов, і Його людське ім'я Ісус означає «Господь є спасіння». Тільки тому, що людина може вмістити повноту божества, зміг Бог плоттю стати людиною. Але разом з цим Христос прийняв всю неміч, всю крихкість, весь жах людської долі. Станемо тому вчитуватися в ці імена так, як ми згадуємо людей, які в нашому житті відіграли значну вирішальну роль. Вчитаємося в ці імена і будемо згадувати, що плоть Христова була зіткана з плоті цих людей. Згадаємо їх сьогодні. Згадаємо їх і в інші дні нашого життя з глибоким благовінням, з трепетною вдячністю. Вони нам дали Христа. Тіло Христове – їхнє тіло. Народження Христове – завершення їх земної долі, їх віри, їх вірності, їх пошуків, спрямованості до Бога, незважаючи на усю слабкість, неміч і гріх. І навчимося йти цим же шляхом, спираючись на все сильне і долаючи, перемагаючи за допомогою Божої благодаті і милості, все те, що в нас є негідним Його і нашого людського достоїнства. Амінь.
Доброго дня! З кожним пережитим роком людина стає більш дорослою, тобто робить свої якісь нові висновки, підбиває підсумки за прожитий черговий рік свого життя, своїх досягнень, своїх втрат. Хтось стає за цей рік дорослішим на рік, хтось стає старшим, розумнішим, хтось стає старішим і більш втомленим від життя. Тобто різні етапи людського життя нам дають свої якісь нові пізнання. Саме про цінності різних періодів життя ми поговоримо сьогодні з патріархом Київським і всієї Руси України Філаретом. Доброго дня, Ваша Святості.
Доброго дня.
Ваша Святості, от дивіться, до сповіді дитина починає ходити приблизно з 7-8 років. От, і, напевно, вже з цього часу от ця маленька людинка несе таку от певну відповідальність за те, що вона зробить в своєму житті. От, однак у такому віці багато що списується швидше на якийсь брак виховання, так? Тобто, власне, відповідальність лежить на батьках. З якого віку людина стає ну, скажімо так, під Божий закон. От громадянське повноліття, як ми знаємо, у людей починається з того моменту, коли вона отримує свій паспорт громадянина України. Так? А коли приходить оце християнське повноліття?
Ну, оскільки ви хочете говорити про значення різного віку для людини, то якщо ми будемо говорити про дитинство, характерним для дитинства є непричастність до зла. Тобто у дитини чисте серце. І тому завдання батьків полягає в тому, щоб у це чисте серце вкласти добро. Яке добро? Віру в Бога, молитву до Бога, страх перед покаранням за недобрі діла, виховання в любові до людей, повагу, подяку за все добре. І дитина все це сприймає як істину. І ось те, що в серце дитини вкладається, воно зберігається на все життя. Я в своєму житті зустрічався з високопосадовими особами різного положення. І вони, будучи атеїстами, часто згадували те, що чому вчили його батьки, бабусі. От вони вчили їх молитві «Отче наш». І вони цю молитву, будучи атеїстами, пам'ятають. Тобто це свідчить про те, що закладено в серце дитини, зберігається на все життя. Другий період – це молодість. Чим характерна молодість? Молодість характерна боротьбою. Боротьбою між добром і злом. Добро, яке було закладено в дитинстві, в молоді роки проходить випробування. Молода людина або утверджується в добрі, або падає. І тому в молодості буває більше всього гріхопадінь. Тому що це період спокус, період випробування. І якщо людина подолала ці спокуси, вистояла у випробуваннях, то вона переходить в третій вік, удосконалення. Тобто те, що вона перемогла в молодості, у зрілому віці вона утверджується в цьому. Утверджується. А потім, після цього утвердження в добрі, приходить людина уже в старість, досвідчена. Старість – це досвідченість. Людина, яка прожила довгі роки, знає все, що трапляється в житті кожної людини. І тому вона із свого досвіду може дати поради як треба поступати в тому чи іншому випадку. Тому що мудрість приходить уже не в кінці життя, але не всі старі мудрі.
Так, ваше святосте, якщо можна, про це ми поговоримо трошки пізніше. Я просто хотів би все ж таки зберегти логіку, знаєте, логіку цього вікову. Як ми повинні розрахувати свої життєві сили, щоб не згоріти раніше, аніж ми зможемо пізнати ці істини, які ми повинні за Божим задумом пізнати?
Треба керуватися заповідями і все. А як поводить себе? Показує життя. Бо ми вступаємо в такі відносини в своєму житті з різними людьми. І як ми повинні поводитися в тому чи іншому випадку? Чим ми повинні керуватися? Багато хто скаже, заповідями Божими треба керуватися. А другий скаже, а я заповіді Божі не знаю. То як мені не поводитись в житті? Поводитись треба по совісті. А ніхто не може сказати, що у мене совісті нема. У кожної людини є совість. І тому поступай так, як підказує тобі совість. І якщо будеш виконувати те, що підказує тобі совість, помилки не зробиш. Чому не зробиш помилки? А тому що совість – це голос Божий в душі кожної людини. Бог не може помилятись. І совість не може помилятись. Але совість може бути чистою, а може бути нечистою. Так ось, коли совість нечиста, от тоді людина може й помилятись. Тому що совість нечиста, совість спалена. А яким чином совість спалена, стає спаленою? Під впливом гріхів. Один раз людина погодилась на гріх. Потім другий раз, і це переходить в звичку. Ну, я приклад наведу, наприклад. Ось п'яцтво. Молода людина починає пити вино. Подобається. Вона більше не стримується, а раз подобається, то хоче ще. А це стає навичкою. А навичка – це уже щось постійне. І людина поступово стає рабом тієї чи іншої звички. І таким чином одні люди стають добрими, тому що слухають свою совість і поступають по совісті. А другі не поступають по совісті, стають рабами своїх дурних звичок. І тому стають грішниками.
Ваше святе, отут якраз ми і можемо повернутися назад ще на один щабель, тобто у дитинство. Тобто, якщо не закладені, скажімо, знання тих самих прописних біблійських істин, да, в дитинстві, в самому дитинстві, то потім і більше, скажімо так, ймовірності є попасти в ці, скажімо, тенета. Так? З дитинства ми читаємо там казки, в яких є там хороші герої, погані герої, тобто фактично там є добро і зло, так, тільки просто в інших якихось образах. А в якому віці, взагалі, от на вашу думку, все ж таки людина із-за яких життєвих обставин, це теж важливо, людина здатна зрозуміти оцю природу добра і зла, здатна усвідомити, що будь-яка якась маленька гріховна річ, яка на яку вона відважується, це може мати дуже великі наслідки. Тобто вона може стати фактично на дорогу зла.
Ну, коли вона, дитина, стає свідомою, ну, з 7 років вона починає усвідомлювати себе. І поступово ця свідомість збагачується знанням. З кожним роком людина росте не тільки фізично, а вона росте і духовно. Тобто укріплюється в добрі. Вона, як дитина, по природі добра, але з часом ця доброта природня укріплюється в дитині. І якщо в дитинстві доброта, природня доброта утвердилась в дитині, то їй тоді в часи спокус молодості буде чим боротись, буде чим протиставити злу.
Тобто зброя своя.
Своя зброя. Тобто, якщо людина не утверджена в добрі, то в часи спокус вона легко піддається злу.
Ваш святосте, от в чому, на вашу думку, є найбільша проблема нашої сучасної молоді? Так? Це вже, знову ж таки, більш дорослий вже стан людини. Що людина повинна зрозуміти, в тому числі, можливо, і завдяки батькам, в цей період, в період юнацтва? Якщо ви сказали, що це найбільш небезпечний період, коли триває саме боротьба так. між...
Що характерно для сучасної молоді? Для сучасної молоді характерно дуже велика кількість спокус. Тобто, в попередні періоди історії таких спокус, яких зазнає молодь сьогодні, не було. І тому мені згадуються слова подвижників 4-6 століття, коли одного із них запитали про те, чи будуть ченці останніх віків такими, як ми. І той подвижник сказав, не будуть такими, як ми. Але якщо вони не перетерплять те, що їм прийдеться перетерпіти, то вони будуть більшими за нас. Я для чого це сказав? Для того, щоб показати, що сучасна молодь знаходиться в атмосфері більших спокус. Це і телебачення, це і інтернет, це і реклама, це і газети. Все спокусливе. І людина, не стійка в добрі, не може устояти. І треба бути людиною мужньою для того, щоб не спокуситися цими принадами.
І ще дуже цікавий це середній вік. З одного боку, це є такий період розквіту, це сімейне життя, так, це кар'єра, творчі, можливо, здібності у когось. От про що ми маємо турбуватися саме в цей період? Які найважливіші справи повинні зробити ми в цей період? Там, не знаю, дітей на ноги поставити. От що Бог запрограмував нам саме на оцей так. відлік часу?
В цей період треба жити по правді. Жити по правді і керувати совістю, і виконувати свої обов'язки. Тому що в виконанні своїх обов'язків і відбувається утвердження в добрі. Який обов'язок у батьків? Виховати дітей своїх найперше. По-друге, кожний працює. Так ось треба працювати по совісті, чесно виконувати свої обов'язки, незалежно від посади. Бути порядним. А що значить порядним? Значить, треба служити людям, а не служити тільки собі. А наша біда полягає в тому, що ми думаємо тільки про себе, про своє благополуччя, а про людей не думаємо. А через те, що ми про людей не думаємо, то ми стаємо бідними духовно. Бідними духовно, тому що не маємо любові до своїх ближніх. А якщо б ми думали не тільки про себе, а думали і про ближніх, то ми б збагачувались не матеріальними благами, а збагачувались би духовно, любов'ю, оцієї довершеності, яка потім допоможе в старості.
Ваша святості, ну і знаєте, що часто можна почути таку народну приказку «старість не радість». Да? Багато хто так говорить, «старість не радість», тобто мова йде про фізичні немочі, так, про слабкість тіла. Скажіть, будь ласка, а чи буває радісна старість, от така, знаєте, щаслива старість? Чи на старості от всі люди приречені от зітхати від своєї немічності і, там, припустимо, стражданнями за якоюсь втраченою молодістю, за нереалізованими мріями?
Чому говорять «старість не радість»? Тому, що в старості людина втрачає сили, потребує допомоги, хворіє, значить болить, а коли болить, то радості нема від цього. І тому і кажуть, старість не радість. Але зато духовно, якщо ця людина жила по совісті, виконувала заповіді, була справжнім християнином, то ця стара людина досвідчена, вона мудра і може підказати і молоді, і дорослим, як треба поступати в тих чи інших випадках. Бо це властивість старості. А старість сама по собі є втратою людської природньої сили. Сили нема вже фізичної, але духовна сила може бути більшою, чим в роки молодості чи такого.
Тобто щасливою старість теж може бути в розумінні конкретної людини?
Може. Не всяка стара людина хворіє. Є і старі, а не хворіють. І тому і старість може бути блаженною. І тому в старості люди або стають добрішими, або стають злими, сварливими, нетерпеливими.
Це наслідок чого?
Наслідок того, що життя прожито не так, як треба.
Дякуємо, Ваше Святосте, за цю важливу розмову. Я нашим глядачам нагадаю, що ми мали можливість поспілкуватися з патріархом Київським і всієї Руси України Філаретом.
Дорогі браті і сестри, сьогодні наша передача завершена. закликаємо на усіх Боже благословіння. Для вас працював протоієрей Віктор Пушко. Слава Ісусу Христу!
Православне слово на ваше благо. Благословенний, хто йде в ім'я Господнє. Програма «Благо» щонеділі на хвилі СІДФМ.